Laulamme virren 437. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Raimo Österberg Nivalasta. Virsi 437.
Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme seuroja ja niin kuin te lapsetkin varmaan täällä tiedätte, niin täällä Raamatussa on kaikkiaan 66 kirjaa. Ne ovat hyvin eri mittaisia. Pisin on psalmien kirja, joka on lähes 100 sivua. Mutta nyt luen tekstiksi erään, lähes kokonaan erään Raamatun lyhkäisimmistä kirjoista. Filemonin kirja, joka on myös Paavalin lyhin kirja. Luen siitä ainoasta luvusta. Tämä on runsaan sivun mittainen täällä Raamatussa. Jakeet 8-22. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Vaikka minulla on Kristuksen antama valta määrätä, mitä sinun tulee tehdä, niin minä rakkauden nimessä mieluummin vain vetoan sinuun tällaisena kuin olen. Minä Paavali, jo vanha mies, nyt lisäksi Kristuksen Jeesuksen tähden vankina, vetoan sinuun poikani Onesimuksen puolesta, jonka isäksi olen vankina ollessani tullut. Ennen hän oli sinulle hyödytön, nyt hänestä on hyötyä sekä sinulle että minulle. Lähetän hänet takaisin luoksesi, hänet, oman sydämeni. Pitäisin hänet kyllä mielelläni täällä, niin että hän palvelisi minua sinun puolestasi, kun olen evankeliumin vuoksi vankina. En kuitenkaan halua tehdä mitään ilman sinun suostumustasi, jotta et tekisi sitä hyvää, minkä teet pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Ehkä hän sen vuoksi joutuikin sinusta hetkeksi eroon, että saisit pitää hänet luonasi ikuisesti. Ei enää orjana, vaan orjaa arvokkaampana, rakkaana veljenä. Kovin rakas hän on minulle. Kuinka paljon rakkaampi sinulle sekä ihmisenä että Herran omana. Jos siis pidät minua kumppaninasi, ota hänet vastaan niin kuin minut. Jos hän on aiheuttanut sinulle vahinkoa tai on sinulle jotakin velkaa, pane se minun laskuuni. Minä, Paavali, kirjoitan tämän omakätisesti. Minä maksan sen. Voisin tosin sanoa, että sinä puolestasi olet minulle velkaa oman itsesikin. Niin, veljeni, kumpa tekisit minulle tämän palveluksen Herramme takia? Ilahdutaan minun mieltäni Kristuksen tähden. Kirjoitan tämän luottaen siihen, että täytät pyyntöni ja tiedän, että teet enemmänkin kuin pyydän. Järjestä samalla minulle majapaikka, sillä toivon, että rukoustenne tähden saatte minut luoksenne. Aamen. Rakkaat sanankuulijat, nämä suviseurat ovat ehtineet jo sunnuntai-iltaan ja täällä on paljon Jumalan sanaa saarnattu ja monia tekstejä käytetty puheen aiheena. Muutamia vuosia sitten Suviseura radiossa haastateltiin erästä hyvin pitkään sananpalvelijan tehtävässä ollutta veljeä. Kysyttiin, miten hän valmistautuu saarnaansa. Tämä rakas veli sanoi, että Hänellä on aina 3 rukousta ennen kuin hän saarnaa valmistautuu. Ensinnäkin hän Jumalalta pyytää, että Jumala osoittaisi hänelle sen tekstin, mistä Jumala haluaa puhuttavan. Toiseksi Jumala avaisi ymmärryksen, mitä tästä tekstistä hänen pitäisi puhua. Ja vielä kolmanneksi, että Jumala antaisi rohkeutta puhua sen, mitä Jumala tahtoo. Tämä sama sydämen halu on varmasti kaikilla tälle paikalle nousseella veljellä ollut, ja näin on minullakin. Kun sain tämän seurapyynnön tai tämän puheenvuoropyynnön helmikuun alussa, olin juuri palannut lähetysmatkalta Afrikkaan. Tuolla 1,5 viikon matkalla vierailimme amerikkalaisen matkakumppanimme kanssa 14 eri seurakunnassa, Togossa ja Gaanassa. Ja nämä kokemukset olivat hyvin voimakkaasti minun mielessäni. Kaikki se, mitä tuolla matkalla sain nähdä ja kokea. Se oli ehkä syy, minkä takia miltei heti tämä Raamatun kohta nousi mieleeni. Näissä suviseuroissa, niin kuin te olette kuulleet, on julkistettu 8 uutta SRK-tuotetta. Eräs niistä, joista puheenjohtaja veljemme avajaispuheenvuorossaan käsitteli ja jonka hän julkisti, on tämä uusi ajankohtaiskirja, jonka nimi on Kristityn vapaus. Vapaus on hyvin voimakas sana ja sellainen asia, jonka vuoksi ihmiset ovat olleet valmiita aikojen saatossa uhraamaan paljon henkilökohtaisen vapauden, mutta myös muun muassa isänmaan vapauden puolesta. Jos me ajattelemme vapauden vastakohtaa, niin eikö se ole vankeus tai orjuus? Kun meidän vuosikirjamme aihe oli Kristityn vapaus, niin monet saattavat ajatella silläkin tavalla, että tuo joukko, jota kutsutaan tänä päivänä vanhoillislestadiolaisiksi, se ainakin on kaukana vapaudesta. Nytkin saattaa siellä sanankuulossa olla joko täällä seura-alueella tai siellä radioiden tai internetin ääressä joku ihminen, joka ajattelee, että me Jumalan lapset olemme hyvin tarkasti kahlittuja ja ohjelmoituja ja lähes orjan tai vangin asemassa. Mutta minä uskon, että te Jumalan lapset minun kanssani olette kokeneet aivan toisin. Tässä tekstissämme, joka oli osoitettu Filemonille, Kolosassa asuvalle Paavalin ystävälle, on oikeastaan 2 päähenkilöä. Toinen on apostoli Paavali, joka oli uskonsa tähden vangittuna. Ja toinen oli Onesimos, orja, joka oli karannut isännältään tuolta Kolossasta. Täällä seurateltassakin on paljon teitä pieniä lapsia myös, ja te tiedätte, että ihminen joutuu vangiksi silloin, kun hän on tehnyt jonkun vakavan rikoksen. Pienestä rikoksesta voi saada sakkoa tai ehkä ehdollista vankeutta pahimmassa tapauksessa. Mutta jotta joutuisi vankilaan ja vangiksi, täytyy tehdä melko suuri rikos. Ja kuitenkin näimme tästä tekstistä, että Paavali ei joutunut sen takia vangiksi, että hän olisi rikkonut yhteiskunnallista lakia vastaan, silloista Rooman keisaria vastaan tai maallista järjestystä vastaan, vaan hän oli joutunut uskonsa tähden, tuon evankeliumin saarnan julistamisen tähden vangiksi. Jos me ajattelemme taas orjuutta, niin sitä on ollut tässä maailmassa kaikkina aikoina, ja vaikka nykyään kansainvälisillä säännöillä ja sopimuksilla orjuus on kielletty, niin sitä edelleenkin esiintyy, ja me saamme aina silloin tällöin kuulla siitä myös uutisia. Sanalla orja on hyvin huono kaiku meidän korvissamme. Mutta kun me Raamattuakin luemme, niin näemme, että siellä puhutaan paljon orjista ja orjuudesta. Ja Abrahamilla oli orjia, monilla muilla patriarkoilla oli orjia. Ja yleensä orjat olivat tällaisia vieraan kansan jäseniä, jotka olivat sotavangiksi joutuneet, tai sitten sodan aikana heidät oli vieraasta maasta otettu ja viety orjiksi toiseen maahan, tuohon vallottajakansan jäsenten orjaksi. Ja orjan asema toki oli varsin huono, sanoisimmeko lainopilliselta kannalta. Nimittäin isäntä saattoi vaikka tappaa orjansa, jos halusi, eikä ollut tyytyväinen hänen toimintaansa ilman, että maallinen laki olisi siihen puuttunut. Jumala kuitenkin Mooseksen laissa antoi selvän ohjeen, että ensinnäkin Israelin kansan jäsenten ei saanut ottaa toisia saman kansan jäseniä orjikseen. Jos kävi niin, että joku joutui myymään itsensä toiselle orjaksi israelilaiselle, niin 6 vuoden jälkeen 7. vuonna tuo orja piti vapauttaa ja päästää vapaaksi. Ja tuona aikanakin, kun joku Israelin kansan jäsen oli toisen orjana, tämä Mooseksen laki opetti, että häntä ei saa sillä tavalla käsitellä kuin orjaa, vaan pikemminkin niin kuin palvelijaa. On myös merkille pantavaa se, että jos orja oli tyytyväinen siihen tilanteeseen, missä hän oli, ja pyrki tekemään kaiken sen, mitä isäntä häneltä pyysi, niin hänen asemansa saattoi olla hyvinkin hyvä, ja hän saattoi menestyä siinä omassa tehtävässään jopa niin, että hän pääsi merkittävään asemaan. Me kaikki muistamme Joosefin, miten hänet myytiin omat veljet myivät hänet Egyptiin orjaksi. Siitäkin hän olemme näissä suviseurassa jo kuulleet. Kun hän Faaraon, ensin Potifarin hovissa ja sitten myös Faaraon hovissa palveli hyvin, niin hän lopulta päätyi, että hän oli koko Egyptin valtakunnan toinen mies. Voisimme sanoa pääministeri tai valtiovarainministeri. Samalla tavalla Daniel, kun Israelin kansa oli Baabelin vankeudessa, käytännössä he olivat orjia siellä, kun hän ymmärsi sen, että Jumala oli sallinut, että näin tapahtui Israelin kansan syntien vuoksi. Hän halusi palvella hallitsijaa niin hyvin kuin osasi. Hallitsijat myös luottivat Danieliin ja hän pääsi hyvin korkeaan asemaan. Mutta jos me ajattelemme kaiken kaikkiaan orjan asemaa, niin se on kyllä monta kertaa ollut hyvin ankaraa ja julmaa se kohtelu, mitä orjat ovat saaneet kokea. Tuolla tammikuisella Afrikan matkallamme ensimmäisenä matkapäivänä, joka oli lauantai, ennen iltaseuroja meidän afrikkalaiset tulkkimme veivät meidät sellaiseen linnoitukseen, jonka portugalilaiset olivat 1400-luvulla rakentaneet ja josta myöhemmin sitten tuli eräs orjakaupan keskuksia tuolla alueella, jota kutsuttiinkin juuri orjarannikoksi. Ja se, mitä me tuolla linnassa näimme, se oli tavallaan tehty museoksi, jossa kerrottiin tästä afrikkalaisen orjuuden historiasta, niin oli todella järkyttävää nähtävää. Orjia käsiteltiin aivan kuin eläimiä ja voisi jopa sanoa, että kaikki eivät eläimiäkään sillä tavalla käsittele. Heihin voitiin polttaa poltin merkki selkään, että sellaisia poltin rautioita siellä näkyvissä oli. Ja sitten heitä vangittiin ja vietiin orjalaivoilla pääasiassa Atlantin yli Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa ja heitä lastattiin laivoihin ja niin edelleen, aivan kuin sillit suolassa siellä ja monet kuolivat tuolla matkalla. Sitä orjuus on pahimmoillaan ollut. Orja on voinut saada siis joko hyvää tai huonoa kohtelua osakseen. Tällä Filemonilla, jolle Paavali tuon kirjeensä lähetti sinne Kolossan seurakuntaan, oli myös orjia. Eräs niistä oli tämä Onesimos, joka oli karannut isännältään ja viimein päätynyt sitten Roomaan. Varmaankin on niin, että Onesimos oli tuolla Filemonin palveluksessa ollessaan kaivannut vapautta ja ollut hyvin tyytymätön niihin olosuhteisiin, mitkä hänellä siellä oli. Ja hän oli viimein sitten onnistunut pääsemään karkuun ja ehkä hän ajatteli, että nyt tämä elämä muuttui ihanaksi, kun pääsin tuosta Filemonin palveluksesta vapaaksi ja sain lähteä omille teilleni. Mutta sitten hän kuitenkin huomasi, että jotakin vielä tärkeää puuttuu. Jumala johdatti niin, että tuo Filemon, aivan tämä Onesimus, pääsi Paavalin luo, ehkä tutustui uskovaisiin ja Mä Paavalin vankeushan oli tässä vaiheessa siinä mielessä vähän kevyempää kuin mitä joskus aikaisemmin, kun hän oli muun muassa siellä Filippin vankilassa Siilaan kanssa. Heidät oli kahlistettu sinne voimakkain rautakahlein kolskalsean selliin, mutta täällä Roomassa tuo Paavalin vankeus oli paremminkin tällaista kotiarestia. Siellä oli vartiomies, koko ajan sotamies seuraamassa tilannetta ja katsomassa Paavalia etältä mihinkään lähde. Mutta hän sai tavata uskovaisia ystäviä ja tovereita ja hän sai keskustella uskomisen asioista ja hän sai julistaa Jumalan valtakuntaa. Ja varmaan joku uskovainen ystävä sitten toi tämän Onesimuksen Paavalin luo ja hän sai parannuksen armon. Siihen Paavali tässä tekstissä viittaa, kun hän sanoi, että hän on niin kuin minun oma poikani. Ja nyt hän ei enää ole Onesimus, mikä tarkoittaa hyödytöntä, vaan nyt hän voisi olla myös tälle isännälleen Filemonille hyödyllinen. Me huomamme tässä tekstissä, että Paavali ei suinkaan alkanut sen ajan yhteiskunta ja erityistä muuttamaan, vaatimaan, että nyt täytyy orjuus lakkauttaa kokonaan. Hän varmasti oli sitä mieltä, että jos joku on orjan asemassa, niin häntä tulee kohdella ihmisarvoisesti ja hyvin. Ja näin myös Jumalan sana sitä opettaa myös siellä Vanhan testamentin puolella. Mutta hän ajatteli, että tämä orja Onesimos oli Filemonin omaisuutta ja Filemonin vallassa oli päättää, mikä hänen kohtalonsa oli. Tämä tilanne on ehkä voinut olla Onesimuksellekin vaikea. Miten minä uskallan palata, mitä tuo minun isäntäni sanoo tai mitä hän tekee, kun minä sinne tulen. Niinpä Paavali kirjoitti hänelle tällaisen saatekirjeen matkaan tuon ystävänsä Filemonin luo. Samalla kertaa hän lähetti myös kirjeen kolossalaisille. Ja tuo Onesimus sai myös matkatoverin mukaansa toisen uskovaisen tueksi. Täällä Filemonin kodissa kokoontuivat uskovaiset säännöllisesti, eli se paikallinen seurakunta piti siellä kokouksia. Ja tällä luvun alussa, mitä en lukenut, neljässä ensimmäisessä jakeessa puhutaan siitä, että täällä on muun muassa Apfia-niminen sisar, lieneekö hän tuon Filemonin vaimo, ja sitten hän puhuu taistelutoveri Arkippoksesta. Ajattelee, että tuo Arkippos ehkä oli sanan palvelija. Ja varmastikin Paavalin ajatus oli, että kun tämä kirje luetaan siellä kaikkien kuulen, niin muutkin kuin Paavali ovat sitä mieltä, että tämä Onesimus, joka on nyt uskon lahjan saanut, josta on tullut rakas veli, joka varmaan aivan eri mielellä ja eri sydämellä nyt tahtoo isäntänsä palvella, niin otetaan siellä hyvin vastaan. Mutta niin kuin me kuulimme, niin Paavali sanoi, että vaikka minulla olisi Kristuksen antama valta määrätä, mitä sinun tulee tehdä, niin minä rakkauden nimissä mieluummin vain vetoan sinuun tällaisena kuin minä olen. Eikö tässä ole sellainen Kristuksen mieli, oikea Jumalan hengen vaikuttama mieli? Me emme halua pakottaa ketään mihinkään, vaan me luotamme siihen, että Jumala henkensä kautta tekee lastensa sydämissä työtä ja osoittaa, mikä on oikea tapa toimia kussakin tilanteessa. Varmaankin tuo Onesimus oli saanut tuon nimensä Hyödytön sen takia, että hän oli ehkä vähän laiska ja vastahakoinen ja sillä tavalla isännälle hänellä oli vähän hyötyä. Hän saattoi jopa tehdä vahinkoa isännän omaisuudelle. Mutta nyt kun Onesimus on saanut parannuksen ja armon, niin hänen elämänsä arvojärjestys on muuttunut täysin. Hän on saanut sydämensä sellaisen lahjan, että kaikki näkyy nyt eri valossa ja kaikkein tärkeintä on se, että hän nyt saa uskovaisena olla ja hän tietää, että vaikka hän saisi kuoleman rangaistuksen, niin hänen osansa on hyvä. Hän pääsee taivaaseen. Hänellä on oman tunnon rauha Jumalan kanssa. Ja sen takia hän oli valmis lähtemään takaisin isäntänsä luo. Paavali kuitenkin sanoo, että lähetään hänet takaisin luoksesi, hänet omaan sydämeni, vaikka pitäisin hänet kyllä mielelläni täällä niin, että hän palvelisi minua sinun puolestasi, kun minä olen täällä evankeliumin vuoksi vangittuna. Mutta hän vieläkin korostaa sitä, että en halua tehdä mitään ilman sinun suostumustasi, että tekisi sitä hyvää, minkä teet pakosta, vaan teet sen vapaaehtoisesti. Ja nyt hän on paljon enemmän kuin palvelija, rakas veli, erinomattain Paavalille, mutta vielä enemmän, näin Paavali sanoo, Filemonille. Paavali siis kunnioitti maallista lakia, mutta hän oli myös valmis korvaamaan kaiken sen vahingon, mitä Onesimus mahdollisesti aiheuttanut isännälle. Hän lupasi avokätisesti, että hän kaiken korvaa ja hän omalla allekirjoituksellaan se vielä vahvistaa. Hän on valmis maksamaan kaikki ne kulut, mitä tästä on tullut, tästä Onesimuksesta. Eikö tässä, rakkaat matkaystävät, näy kauniilla tavalla se rakkaus, mikä Jumalan lasten kesken vallitsee? Tässä maailmassa monet ihmiset ajattelevat sillä tavalla, että orjuus ja myös tämä vankeus ovat niitä kaikkein pahimpia asioita, mitä ihminen voi elämässään kokea. Jos me ajattelemme tavallista elämää, niin näin se varmaan onkin. Mutta me tiedämme, että meidänkin maassamme rangaistuslaitoksissa, missä myös Jumalan valtakunnan työtä on tehty, on tapahtunut sellaisia ihmeitä, että jotkut elämänsä raunioilla olevat ihmiset ovat saaneet parannuksen armon ja ovat saaneet rauhan sydämelleen. He odottavat vapautumista toivorikkaina ja ajattelevat, että sitten alkaa uusi elämä. Kaikki tämä vanha jää taakse. Mutta sitten Paavali sanoo, että itsestään, että hän on Kristuksen orja. Mitä se tarkoittaa? Paavali kuvaa itseään, että hän on evankeliumin tähden vangittuna ja hän haluaa tehdä työtä sille isännälle, taivaalliselle isälle, joka hänet on synnin alta vapauttanut, hänet entisen fariseuksen ja Jumalan seurakunnan vainoja. Mikä tänä päivänä kahlitsee ihmisten vapautta? Monet ihmiset haluavat saada sellaisen vapauden, että he voivat tehdä syntiä kenenkään estämättä vapaasti ja ajattelevat, että tästä on se elämän ilo heille koituva. Tämä on sielun vihollisen ansa. Se monta kertaa saattaa myös jumalasta houkutella tällainen maailmallinen elämä ja syntielämä, mutta Jeesus sanoi itse, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Kun me kuulemme tällaiset sanat, niin tuleeko meillä ajatus, että kaikkihan me joskus teemme syntiä. Ja useinkin me teemme syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Olemmeko me kaikki synnin orjia? Kyllä me omalta puoleltamme olemme synnin alle myytyjä, vanhan osaamme, turmeltuneen mielemme, eli lihamme ja veremme, niin kuin Raamattu siitä sanoo ja meillä on tuttuna tapana sanoa. Kyllä me niiden puolelta olemme tämän synnin orjia, mutta Kristus evankeliumin kautta tahtoo yhä uudelleen ja uudelleen vapauttaa meitä niistä kahleista, jotka ovat viemässä meitä pois Jumalan valtakunnasta, sitomassa tähän maailmaan ja sieluvihollisen valtaan. Synti siis orjuuttaa ihmistä. Synti vangitsee ihmisen ja me tiedämme, että monta kertaa tuo synti johtaa myös ajallisessa mielessä turmioon ja epäonneen. Se on tärkeää, että me ahkeroimme taistella syntiä vastaan ja panna niitä syntejä silloinkin pois, kun ne tuntuvat ehkä pieniltä. Sieluvihollinenhan on, kuten me tiedämme, niin tuhanten juonten konstimestari ja se yrittää ensin sanoa, että nämä on niin pieniä syntejä, että ei noista kannata kellekään puhua. Ja jos me emme niitä asioita tahdo panna pois ja korjata, niin kohta tulee sitten isompia asioita ja lopulta tulee sellainen tunne, että ne olivat joutuneet niin rumiin asioihin, että ei tästä kehtaa enää kenellekään puhua. Tällä tavalla synti tahtoo meitä kahlita ja viedä meidät pois Jumalan valtakunnasta. Mutta on myös toinen asia, joka voi ihmisiä orjuuttaa ja joka tahtoo tulla orjuuttamaan myös Jumalan lapsia. Ja se on lain orjuus. Me tiedämme, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka yrittävät Jumalan pyhää ja vanhurskasta lakia täyttää elämällä hyviä, tekemällä hyviä töitä ja välttämällä kaikkea pahaa. Jos me ajattelemme maallisessa mielessä, on tietysti hyvä, että ihminen yrittää elää niin hyvin kuin osaa ja välttää kaikkea pahaa, mutta jos joku ihminen yrittää sillä tavalla lepyttää Jumalan ja sovittaa omat virheensä ja erehdyksensä ja syntinsä, niin Jumalan sanan sanoo, että se on kuin saastainen vaate hänen edessänsä. Se ei Jumalalle kelpaa. Tässä lain orjuudessa elävä ihminen yrittää aina tehdä parempaa ja parempaa. Ja jos hän on rehellinen itselleen, hän joutuu myöntämään, että minä en koskaan onnistu täysin. Toisinaan voi käydä kyllä niinkin, että jonkun ihmisen kohdalla tällainen harkintakyky tai arviointikyky katoaa ja hän saattaa sanoa, niin kuin siellä Afrikassa ensimmäisellä lähetysmatkalla, niin 7 vuotta sitten eräs vanha mies, jonka kanssa me keskustelimme pitkään, niin hän halusi tietää, mitä me ymmärrämme kasteista, ja me sitten kerroimme, että me ymmärrämme, että kaste on hyvä oman tunnon liitto ja se on hyvin tärkeää meille, että me saamme aina palata uudelleen, kun me joudumme syntiin ja saamme panna pois ne synnit, mitä meihin on tarttunut, niin tämä vanha mies kyynelin silmin kertoi, että hänet on nuorena poikana kastettu ja hän ei sen jälkeen ole syntiä tehnyt. Sieluvihollinen oli synnin tunnon kadottanut häneltä. Me sanoimme, että jos te sillä tavalla ajattelette, niin me emme teitä voi auttaa. Että jos Jumala antaa synnin tunnon, niin silloin ihminen voi tehdä parannuksen. Ja elävä synnin tunto on myös Jumalan lapsen tuntomerkki. Oma tunto pysyy herkkänä silloin, kun me tahdomme pyytää evankeliumia kohdallemme, silloin kun me tunnemme, että me olemme ajatuksin tai sanoin tai jopa töin joutuneet syntiin ja panemme ne synnit pois ja saamme ne uskoa armosta anteeksi. Se tuo iloisen ja kiitollisen ja vapaan mielen. Se tuo sen vapauden, mitä ei löydy mistään muualta. Kaikkein arvokkaimman vapauden. Galattalaiskirjeen 4. luvussa siellä Paavali kertoo lain orjuudesta esimerkin vanhan testamentin kuvalla Haagarista ja Saarasta. Te muistatte, millä tavalla Abraham ja Saara menettelivät, kun Saara alkoi olla jo kohta 90-ikäinen ja Jumalan lupaamaa perillistä ei ollut kuulunutkaan perheeseen. Saara antoi oman orjattarensa Abrahamille, että tämä egyptiläinen orjatar Hagar synnytti lapsen Abrahamille. Siinä toivossa, että hän olisi tuo perillinen. Mutta miten siinä sitten kävi, kun Hagar huomasi odottavansa lasta? Hän alkoi halveksia Saaraa, koska Saara oli hedelmätön. Ja sitten kun Iisak viimein syntyi, Saaran ollessa jo 90-vuotias, niin ja hän alkoi kasvaa, niin huomattiin, että tämä Ismail, tuo Hagarin ja Abrahamin poika, alkoi koko ajan kiusata ja härnätä tätä Iisakia. Ja Saara sanoi Abrahamille, että aja pois tuo orjattaren lapsi. Se ei saa periä vapaan lapsen kanssa. Vapaan vaimon, eli Saaran kanssa. Tässä on kuva Jumalan valtakunnasta. Saara äiti on Jumalan valtakunta, joka synnyttää lapsia Jumalalle. Ja Hagar on kuva lain alla syntyneestä, joka ei ole vapaa lapsi. Täällä Galattalaiskirjeen 4. luvussa tällä tavalla Paavali kuvaa, että te, jotka tahdotte elää lainalaisuudessa, vastatkaa, ettekö kuule, mitä laki sanoo. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että Abrahamilla oli 2 poikaa, joista toisen synnytti orjatar, toisen vapaa nainen. Orjattaren poika syntyi luonnonjärjestyksen mukaisesti, vapaan naisen poika sen sijaan lupauksen voimasta. Tämä on vertauskuva. Naisilla tarkoitetaan 2 liittoa. Toinen on Siinaivuoren liitto, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Hagar. Hagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinaivuorta, ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. Paavali myös tässä samassa galattalaiskirjeessä edellisen luvun lopulla kirjoittaa, että jakeesta 26 alkaen, te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te olette kaikki yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle on luvattu. Rakkaat sisaret ja veljet, kun me olemme Kristuksen omia, me olemme Abrahamin jälkeläisiä ja me saamme taivaallisen perinnön tämän maallisen matkan päätyttyä. Siksi me olemme uskomassa, että me kerran pääsisimme taivaaseen. Me muistamme myös sen, mitenkä opetuslapset kerran tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka heistä on suurin, Sepedeuksen pojat. Ja he halusivat päästä kerran kunniassa Jeesuksen viereisille paikoille. Jeesus opetti heitä, että joka teistä tahtoo olla kaikkein suurin, se olkoon toisten palvelija. Joka teistä on ensimmäinen, se olkoon toisten orja. Jeesus otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän oli meille esikuva siinä, että me palvelisimme toinen toistamme että me rakastaisimme toinen toistamme. Ja hän on esimerkki myös siinä, että me siunaisimme toinen toistamme. Tämä Jumalan valtakunta on ihmeellinen armon ja anteeksiantamuksen valtakunta, jossa me saamme kokea todellista vapautta. Nytkin rakkaat sisaret ja veljet, te jokainen aivan omalla osoitteellanne saatte turvallisesti uskoa kaikki synnit ja kiusaukset ja epäilysetkin anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa sovintoveressä saatte olla siunattuina ja turvattuina. Itse tulin tälle paikalle monissa kiusauksissa ja epäileväisenä ja haluan kysyä, että saanko minäkin vielä jäädä uskomaan omat syntini anteeksi. Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen siunattuun nimeen, aamen.